U Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11-oktyabr, yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Human Rights Watch tashkilotining bildirishicha Suriya shimolida ilk bor kassetali bombalar ishlatilgan. Anqaradagi terror xurujlaridan so'ng Turkiyada 3 kunlik motam e'lon qilindi.
The US is concerned about Russian behavior in the Pacific, but it's more concerned about Europe and the Middle East and therefore
Rossiya AQShning Osiyodagi liderligini cheklash harakatidami?
My hope is that my kids and their kids will still have that touchstone of Chinatown to be a part of and to come down here and perform line dance.
Washingtonning Xitoy mahallasida xitoylar kamayib bormoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Turkiyada kechagi terror xurujlaridan so'ng 3 kunlik motam e'lon qilindi. Poytaxt Anqarada namoyish paytida 2 bomba portlab, kamida 95 odam o'lgan, 250 nafari jarohat olgan. Namoyishchilar hukumatning kurd jangarlarga qarshi amaliyotini bas qilishga chaqirayotgan mahal xuruj ro'y bergan. Hozircha hech kim xurujni o'z bo'yniga olmagan. Kuzatuvchilar bu ishda islomiy davlat yoki mahalliy millatchi guruhlarning qo'li bor deya taxmin qilmoqda.
Devlet bizim malımız, ülke bizim malımız diyenler halka hesap vereceksiniz. O günler gelsin diye
Xususan kurdlar manfaatini himoya qiluvchi Kurd Tinchlik va Demokratik partiyasi raisi Salohiddin Demirtosh hukumat va xavfsizlik kuchlarini ayblamoqda.
Bu saldırı ülkemizin bütününe karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı halkımıza bir bütün olarak
Bosh vazir Ahmad Davuto'g'li muxolifat liderining bu gaplarini tanqid qildi. Demirtosh partiyasi yozda o'tgan saylov natijalariga ko'ra ilk bor parlamentga kirdi, biroq koalitsion hukumat tuzilmagach, prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on 1 noyabrda yangi saylovlar o'tkazishni buyurdi. AQShning inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkilotining bildirishicha, Suriya shimolida ilk bor Rossiyada ishlangan kassetali bombalar ishlatilgan. Ularni kim qo'llayotgani ma'lum emas. Guruh Rossiya aviatsiyasining bu ishga aloqasi borligini taxmin qilmoqda. Na Rossiya, na Suriya kassetali bombalarni ishlatishi mumkin. Har ikki davlat zudlik bilan buni taqiqlovchi xalqaro bitimni imzolashi zarur, dedi tashkilotning Yaqin Sharq bo'limi direktorining o'rinbosari Nadim Huri. Human Rights Watch Kaf Halab qishlog'i yonida suratga tushirilgan tasvirlarni dalil sifatida keltirmoqda. Kassetali bombaning ichiga bir nechta mina yoki kichikroq bomba solingan bo'lib, ular atrofga sochilib, keng maydon bo'ylab portlaydi. Bu esa tinch aholi o'limiga ham sabab bo'lishi mumkin.
Aviabaza Emim совершено 64 боевых вылета самолётов Су-34 124М, 125СМ по 63 объектам в провинциях Хама, Латакия.
Bu ortada Rossiya mudofaa vazirligi Hamo, Latakiya, Idlib va Raqqa viloyatlarida islomiy davlat va boshqa jangari guruhlar pozitsiyalari 63 bor havodan nishonga olingani haqida ma'lum qildi. AQSh va Rossiya mudofaa vazirliklari mutasaddilari teleko'prik orqali muloqot qilib, Suriyaning tirbandlashgan havo sarhadlarida xavfsiz harakatlanish, fojianing oldini olish yo'llari xususida gaplashgan. Har ikki tomon muloqot samarali o'tganini ta'kidlamoqda. AQSh Rossiyaning Suriyadagi harbiy amaliyotlarini tanqid qilmoqda. Washingtonga ko'ra, Rossiya islomiy davlat emas, balki Suriya prezidenti Bashar Asadga qarshi jang qilayotgan isyonchilarni ham nishonga olmoqda. Xabarlarga qaraganda, AQSh Suriyada havo hujumlarini kamaytirib, Iroqda islomiy davlatga qarshi harakatlarni kuchaytirgan. Iroq armiyasi Suriya bilan chegarada joylashgan Anbar viloyatida islomiy davlat rahbari Abu Bakr Bag'dodiy ketayotgan avto karvonni havodan nishonga olganini ma'lum qilyapti. Xabarlarga ko'ra, Bag'dodiy Karbaloda guruh qo'mondonlari bilan uchrashuvga ketayotgan bo'lgan. Hujumda bir necha odam o'lgan va yaralangan, ammo Bag'dodiyning taqdiri hozircha noma'lum. Afg'oniston poytaxti Kobulda bugun bir talib mashinasini xorijiy qo'shinlar kolonnasi yonida portlatgan. 3 oddiy fuqaro yaralangan, xalqaro koalitsiya kuchlariga tegishli transport zarar ko'rgan. Taliban matbuot kotibi Zabihulla Mujohidning da'vo qilishicha esa qurbonlar bor. Bu o'rtada Qo'shma Shtatlar Qunduzdagi kasalxonaga havo hujumi natijasida o'lgan odamlar oila a'zolariga moddiy yordam berishini bildirmoqda. Hujumda kasalxonaning 12 xodimi va 10 bemor nobud bo'lgan. AQSh kasalxonani yanglish nishonga olganini tan oldi. Prezident Barak Obama chorshanba kuni qurbonlar oila a'zolariga hamdardlik bildirib, voqea uchun uzr so'radi. Isroil bugun tongda G'azo sektorini havodan nishonga olib, homilador bir ayol va uning kichik yoshdagi qizini o'ldirgan. Isroil mudofaa vazirligi G'azodan kelgan hujumlarga javob berganini va Hamas harakatining qurol ishlab chiqaruvchi ikki inshootini nishonga olganini bildirmoqda. Isroilning havo hujumiga qarshi mudofaa tizimi Hamas raketasini urib tushirgani aytilmoqda. Shifokorlarning aytishicha, ayol va uning farzandi hujumga uchragan bino qulashidan nobud bo'ldi. Bir necha odam yaralangan. Bugun shuningdek ma'lum bo'lishicha, avtomobil haydab ketayotgan falastinlik bir ayol g'arbiy sohilda xavfsizlik punkti yonida o'zini portlatib, bir isroillik politsiyachini yaralagan. So'nggi kunlarda yahudiy va arablar o'rtasida ziddiyatlar kuchaygan. Quddusda 16 yashar o'smir 2 yahudiyni pichoqlagan, so'ng 19 yashar falastinlik 2 politsiyachiga hujum qilgan.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد حکم پرونده جیسون رضاییان صادر شده، اما از ابلاغ آن اطلاعی ندارم.
Iron matbuoti josuslik va boshqa jinoyatlarda ayblanayotgan amerikalik jurnalist ishi bo'yicha sud hukm chiqargani haqida xabar bermoqda. Jason Rizoyan AQSh va Iron fuqaroligiga ega Washington Post gazetasida ishlagan. Sud aynan qanday qaror chiqargani aniq emas, biroq hukmga qarshi apellyatsiya berish mumkinligi aytilmoqda. Rizoyan 2012-yilda Eronda Washington Post uchun muxbirlik qilishni boshlagan, ammo 2014-yil iyulida rafiqasi hamda yana 2 kishi bilan birga hibsga olingan. Yagona Solihiy ham jurnalist bo'lib, keyinchalik ozod etilgan. Washington Post muharririyati Tehrondan Rizoyanni darhol ozod etishni talab qilib keladi. Bosh muharrir Martin Baronning aytishicha, u soxta ayblovlar bilan qamalgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Rossiya AQShning Osiyodagi liderligini cheklash harakatidami? Washingtonning Xitoy mahallasida Xitoylar kamayib boryapti. G'arbiy Virginiya shtatining Harper's Ferry haqida, shahri haqida lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling. We'll be right back. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Transtinch okeani hamkorligi kelishuviga imzo chekish orqali AQSh Osiyo va Tinch okeani hududida katta yutuqlardan biriga erishgani aytilmoqda. Ammo mintaqada Washington uchun yangi tahdid bo'y cho'zayotgan bo'lishi mumkin va bu Xitoy emas. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
So'nggi oylarda Rossiya G'arbiy Tinch okeani mintaqasida harbiy hozirligini oshirmoqda. Bu esa AQShning hududdagi strategik manfaatlariga xavf soladi. Yaponiyaning sobiq mudofaa vaziri Itsunori Onoderaning aytishicha, shimoliy chegaralarda Rossiya harbiy samolyotlarining Yaponiya havo hududiga noqonuniy kirishi janubda Xitoy samolyotlari sodir etadigan holatlarga qaraganda ko'proq ro'y bermoqda. Yaponiyaning yaqin hamkori sifatida AQSh har qanday bosqinga qarshi bu davlatni himoya qilish majburiyatini zimmasiga olgan. AQShning Tinch okeani qo'mondonligi rahbari Gari Harrisning Kongressga aytishicha, Rossiya harbiylarining mintaqada faollashuvi tashvishga molik.
Russia has a long coastline. They have at least two major naval bases, including one for their ballistic missile submarines.
Rossiya uzun sohilga va kamida ikkita dengiz bazasiga ega. Ulardan biri ballistik raketaga ega suvosti kemalari uchun. Yana ikkita havo bazasi va kichikroq amaliyotlar uchun harbiy inshootlari bor. AQShga nisbatan Tinch okeani hududidagi xavflar haqida o'ylasam, shular xavotirga soladi, dedi u. Obama ma'muriyati Osiyoga qaratilgan yangi strategiyasi doirasida harbiy kemalarning 60%ini shu yerga yo'naltirgan. Ular asosan o'sib borayotgan Xitoy ta'sirini kesishga qaratilgani aytiladi. Ammo, deydi Hudson instituti tadqiqotchisi Richard Weitz, Rossiyaning Ukrainaga nisbatan agressiyasi va Yaqin Sharqda boshlagan amaliyotlari AQShning Osiyo rejasi ijrosini sekinlashtirmoqda.
The US is concerned about Russian behavior in the Pacific, but it's more concerned about Europe and the Middle East, and therefore
AQSh Rossiyaning mintaqadagi harakatidan bezovta, ammo ko'proq Yevropa va Yaqin Sharqdan xavotirda. Shu bois bu hududlardan kuchlarni Tinch okeani mintaqasiga olib kelishga shoshilmayapti. Bunga sabab Rossiyaning bu yerlarga solayotgan tahdidi oshgan, deydi u. Osiyo Tinch okeani hududlari bo'yicha AQSh mudofaa vaziri o'rinbosari David Shear ham Kongressda o'tgan tinglovda Rossiyaning agressiv harakatlaridan tashvishda ekanini izhor qildi. Ammo u Osiyo Tinch okeani xavfsizligi bo'yicha Pentagon avgust oyida e'lon qilgan strategiyada nafaqat Xitoy, balki Rossiya ham qamrab olinganini ta'kidlaydi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Washingtonning asosan Xitoylar yashaydigan Chinatown mahallasi doim sayyohlar uchun jozibali joy bo'lib kelgan. Lekin so'nggi yillarda bu yerda xitoyliklar kamaydi. Xitoy madaniyati so'nib bormoqda. Rassom Tieshen Dai hamon Washingtonning Chinatown rayonida istiqomat qiladi. Unga o'xshaganlar bu yerda kam qolgan. Ilgari rassomning ikkita galereyasi bor edi. Ijara haqqi oshgani sababli ularni yopishga majbur bo'ldi. Devordagi yozuvdan boshqa narsa qolmadi. So'nggi yillarda boshqa etnik guruhlar vakillari ham bu mahallaga ko'chib kelgani sababli uy-joy qimmatlashdi. Xitoyliklar soni 3000 dan 300 gacha kamaydi. Shaharning bu qismi Chinatown Xitoylar shaharchasiga aylanganiga ancha bo'ldi. O'shanda xitoylik muhojirlar tilni bilmagani tufayli boshqa mahallalarda turishni istamas edi. Tom Fon Xitoy madaniy markazi rahbarlaridan. Hamma narsa asta-sekin o'zgardi, deydi u.
Farzandlari ingliz tilini o'rganganidan keyin ota-ona bolaga boshqa mahalladagi maktabga o'tkazamiz seni. Ariza topshirayotganimizda tarjima qilib bizga yordam berasan, deydi.
Bu mahallaning aksariyat aholisi ijarani to'lash uchun davlatdan yordam puli oladi. Ko'plar muzey dahasida yashaydi. Bu yerda hukumat subsidiyalarini oluvchi ikkita ko'p qavatli bino bor. Ammo subsidiyalar mana shu oy tugamoqda. Uy egasi zamonaviy imoratlar qurish niyatida. Odamlar boshqa joyga ko'chishga majbur.
Day bu binoga ko'chib kirganiga 9 yil bo'ldi. Ko'chishni xohlamaymiz, deydi u o'zi va qo'shnilari nomidan.
Yosh bolalar va qariyalar ko'p. Shu binoda tug'ilgan bolalar ham bor. Ayrim oilalarning 3 avlodi birga yashaydi. Ba'zilar bu yerda mendan ham ko'p yashagan,
deydi rassom. Davlat yordam pulisiz ko'plar boshqa arzonroq mahallalarga ko'chishga majbur bo'ladi, deydi Amerika universitetidan Derek Xayra. Subsidiya ajratiladigan uylarda 2 xona uchun oyiga 1200 dollar to'lanadi. So'nggi paytlarda Chinatownda qurilgan uylarda esa 2 xonali kvartira ijarasi oyiga 2000 dollar atrofida. Demak, bu yerdan ko'chib chiqib ketgan odamlar Chinatowndan boshqa mahallalarga ko'chib ketishga majbur bo'ladi, chunki davlat yordam puli ijara uchun yetmaydi, dedi mutaxassis. Xitoylarsiz Chinatownning sayyohlar uchun jozibasi yo'qoladi. Bu yer hamma bilgan Chinatown bo'lmay qoladi, deydi Xayra. Vaholanki etnik jihatdan shahar rang-barang bo'lsa, iqtisodiy taraqqiyot ham davom etadi, deydi u.
I think that cities that are seen as
irqiy tolerantlik bo'lsa, etnik hamda irqiy jihatdan shahar rang-barang bo'lsa, innovatsiya ham kuchli bo'ladi. Mana shunday xilma-xillik va iqtisodiy rivojlanish o'rtasida bog'liqlik bor,
deydi Xayra. Tom Fon esa Xitoy madaniyatini saqlab qolishda Chinatown katta ahamiyatga ega, deydi.
Umid qilamanki, farzandlarim va nevaralarim bizga o'xshab Chinatownning o'zagi bo'lib qoladi. Bu yerda sherlar raqsini yoki kunfu mashqlarini namoyish qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shundagina kelajak avlodlar uchun ham madaniyatimiz saqlanib qoladi.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. G'arbiy Virginiya shtatining Harpers Ferry degan shaharchasida atigi 286 kishi yashaydi. Bu AQSh tarixida muhim rol o'ynagan joylardan bo'lib, sayyohlarni o'ziga tortadi. Harpers Ferry Potomac va Shenandoah daryolari bo'yida joylashgan. Qadimda savdo yo'li bo'lgan. Amerika fuqarolar urushi davrida u yerda qurol aslaha saqlangan. Quldorlik tizimi saqlanib qolinishini istagan Konfederatsiya 1861-65 yillar orasida davlat armiyasi bilan olishgan. Hamkasblarim Navbahor Imamova va Shohruh Hamroning ushbu shahar haqida tayyorlagan lavhasi bilan tanishing.
Betakror manzara. Amerikaning janubidan shimolga piyoda borish mumkin. Appalachiya tizmasi orqali. Maryland shtati, Virginiya va G'arbiy Virginiya shtatlari mana shu yerda uyg'unlashadi.
Maryland across the Potomac River, West Virginia, you're standing in.
Orqamda Maryland shtati, biz hozir G'arbiy Virginiya sarhadidamiz. Chap tomonimdagi tog'lar esa Virginiya shtatiga tegishli. Aynan shu yerda ular bir-biriga qorishib ketgan.
Poytaxt bu yerdan 96 km uzoqda. Lekin xuddi boshqa o'lkaga kelib qolgandeksiz. Ertaksimon manzara. Bu yerda arvohlar bor deb yozib qo'ygan maskanlarga ko'zingiz tushadi. Qizig'i, kechqurunlar aynan shuni ko'rishga keladigan sayyohlar bor.
Biz
Turgan Harbors Ferry shahri va uning atrofidagi hududlarida kishi boshiga yillik o'rtacha daromad $62,000. Oilalarning o'rtacha yillik daromadi esa $110,000 atrofida. Ishsizlik darajasi 4-5% orasida. Hayot bu yerlarda u darajada qimmat emas, lekin bu shaharning ham o'ziga xos muammolari bor. Yoshlar ko'pincha bu yerda o'z kelajagini ko'rmaydi. Aholining aksariyati keksa yoshdagilar, nafaqaxo'rlar. Mahalliy biznes va korxonalarni yuritayotganlar kamida 55-60 yosh orasida. Amerikaning boshqa burchaklarida ishlab, bolalarni katta qilib, ularni mustaqil hayotga kuzatib, endi o'ziga tinchroq hayot izlab bu yerga kelib joylashgan odamlar. Kimdir mehmonxona yuritadi, kimdir esa o'z kafe yoki do'koniga ega. Yana kimdir esa davlat ishida yoki o'z mustaqil tashkilotini boshqaradi. Biz bilan gaplashganlarning hammasi oliy ma'lumotli. Dunyo qarashi keng. Jamiyat, din, siyosat va madaniyat bobida bemalol mushohada yuritadigan shaxslar. Avliyo Peter Katolik cherkovi Harpers Ferry shaharchasining timsoli. Qoyadagi ibodatxona nafaqat diniy dargoh, balki madaniy markaz hamdir. Shaharcha tarixiy jamg'armasida faol mahalliy mutaxassis Don Burgess biz bilan shu ko'hna bino oldida uchrashar ekan, Harpers Ferry tarix, bugun va erta yuzma-yuz keladigan joy deydi. Umumiy hisobda shaharga yiliga 500,000 yaqin sayyoh kelib ketadi. Mahalliy va chet ellik odamlar.
Harpers Ferry is part of a region.
Tabiat, atrof muhit, tarix, ona zamin tuhfasi. Bizni shu boqadi, shu yuzimizga tabassum in'om etadi har kuni. Shukr qilib yashaymiz. Lekin shaharchamizni taraqqiy ettirishda davom etishimiz kerak deb hisoblaymiz. O'z muammo va tashvishlarimiz ham yetarli. Ularni muhokama qilish oson, chunki aholi ko'p emas. Biroq hal etishga kelganda qiynalamiz, chunki odam kamligidan kuchimiz yetmasligi mumkin. Shunda boshqalardan yordam so'raymiz.
Harpers Ferry'ning nomi Harper degan amerikalik bilan bog'liq. Badavlat bu inson shu hududlarni sotib oladi va rivojlantiradi. O'lganidan 70 yil o'tib, ya'ni 19-asrning yarmiga kelib, bu yerlar Harpers Ferry deya atala boshlagan. Katta to'xtash joyi edi. Odamlar biznes qilgan, dam olgan, uchrashgan. Aholi qanchalik dindor deya so'raymiz bizga cherkovning tashqi qiyofasini ko'z-ko'z qilayotgan mutaxassisdan.
Harpers Ferry has 300 people involved or 1000 people, but we have 6 or 7 churches. Okay, we have the Catholic.
Amerikaning boshqa joylari singari bu yerda ham cherkovga ko'pincha haftada bir marta borishadi, deydi suhbatdoshimiz. Asosiy maqsad birga ibodat qilish va ko'rishish. Oilalarni, yaqinlarni, do'stu birodarlarni bir joyga to'playdigan dargoh. Madaniyat o'chog'i. Harpers Ferryda 6 ta cherkov bor, deydi Don Burgess. Nasroniylarning turli oqimlarini o'zida aks ettirgan ibodatxonalar. Musulmonlar yoki boshqa din vakillarini uchratmaysiz. Don Burgessga o'xshab, kichik shaharda yashab, katta shaharda mehnat qilayotganlar millionlarni tashkil etadi. Kunduzi metropolislardasiz, ishda. Dam olish kunlarini esa o'z mahallangizda, tabiat qo'ynida o'tkazasiz.
Harpers Ferry shahri oddiy qilib aytganda ochiq muzey. Bu yerdagi imoratlar 250-300 yillik tarixga ega. Amerika uchun bu juda katta gap. Ayrimlariga qarab zamonaviy binolarga o'xshatasiz, lekin yaqinroq kelib ularga nazar tashlasangiz, poydevori mustahkam ekanini bilasiz. Ba'zilari qayta qurilgan, ba'zilari esa o'shandek turibdi.
Ko'chalarni kezar ekanmiz, Towns Inn degan mehmonxonaga kiramiz. Bu nafaqat atel, balki do'kon, kafe va o'quv markazi. Dam olishga kelgan oilalar uchun ayni muddao. Bolalarga maxsus mashg'ulotlar taklif qilinadi. Rasm chizishdan o'yinchoq yasashgacha. Ota-onalar, katta yoshdagilar alohida hordiq chiqarishlari mumkin. Mehmonlarga mahalliy mahsulotlar taklif qilinadi. Osh-ovqatga ham shu hovlida yetishtirilgan sabzavot va ko'katlar ishlatiladi. Yetmasa, boshqa mahalliy xo'jaliklardan olinadi. Mehmonxonada jami 20 kishi ishlaydi. Navbatma-navbat. Har kuni kamida 10 mehmon bor. Nonushta bepul. Shuningdek, istagan paytda choy va kofe ham tayyor. Bir kishi $150-180. Oilalar va yakka sayyohlar uchun alohida nomerlar.
very, very urban environment. And I love my 12 years there.
Mehmonxona egasi Karen Townsend asli Texaslik ekan. 65 yoshdan oshgan onaxon ingliz tili o'qituvchisi bo'lgan. Dunyoning bir necha mamlakatida dars bergan. Turmush o'rtog'i esa advokat ekan. Pensiyaga chiqishi bilan ular Washingtonga bolalarining oldiga ko'chib keladi va ko'p o'tmay shu yerda joylashadi. Tinch musaffo muhit kerak deydi u. Eski imoratni sotib olib, ta'mirlash, yangi biznes boshlash, yangi bir sohani egallash, odam yollash, moliyaviy masalalarni hal etish, qolaversa, Harper's Ferry singari tarixiy bir maskanda odamlarga xizmat ko'rsatish oson emas deydi u. Lekin jahongashda ko'p narsani ko'rgan, oliy ma'lumotli va g'ayratli bu ayol tirikchilikdan rozi. Kuniga 16-18 soat ishda. Eshigini kim taqillatsa ochadi. Borani taklif qiladi. Birorta mehmonni qaytarmaydi. Harper's Ferry qadimdan musofirlarni o'z bag'riga olgan karvonsaroy misoli. Bu mehmonxona shunday bir joy dedi Karen Townsend. Mehmonlarga transport ham taklif qilinadi. Kimdir mashina so'raydi, kimdir esa velosiped, boshqalar esa piyoda. Hammaga maslahat kerak.
A hospitality is a joy. And I want Harper's Ferry to have at least one place.
Karen Townsend uchun bu faqat biznes emas, sevimli mashg'ulot. Xarajat hamisha daromaddan oshadi, deydi u. Ko'chmas mulk sohasida ham o'zini sinab ko'rgan ayol, tadbirkor bo'lish Amerikada bir qarashda osondek tuyulsa-da, chuqur huquqiy bilim va tajriba talab qiladi, deydi. Ayniqsa sayyohlar oqimi har doim ham katta bo'lmagan bunday hududlarda. Harper's Ferry yozdagi avjum, qolgan paytda sunchi emas. Bu degani shahar va u yerdagi do'kon va mehmonxonalar reklamani kuchaytirish kerak. Karen Townsend shu maqsadda turli tashabbuslarga yetakchilik qilar ekan. E'tibor asosan amerikaliklarda. Ular qadrlash kerak bu tarixiy o'choqlarni. Chet elliklar uchun esa bu joy bir gavhar. Qimmat emas, katta aeroportlardan uzoq emas. Ixcham, xavfsiz, osoyishta. Yomg'ir yog'ayapti. Lekin tog' bag'ridagi bu maskanda suvuq emas. Qor uncha yog'maydi. Qish qattiq emas. Lekin to'rt faslning o'z foizi bor. Yaproqlar sarg'ayib, oltin kuz hukmron ekan, Amerikaning bu qismlari yanada sokin, yanada fusunkor. Sayyohlar armasini ish qilib, deydi Karen Townsend. Ularsiz odam zerikadi albatta. Amerikaning tarixiy maskanlaridan biri Harper's Ferry shaharchasidan tayyorlagan maxsus dasturimizni saytimiz amerikaovozi.com, YouTube'dagi kanalimiz, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tomosha qilishingiz mumkin. G'arbiy Virginiya shtatining bu qismidan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamro.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Turkiyada kechagi terror hujumlaridan so'ng 3 kunlik motam e'lon qilindi. Poytaxt Anqarada namoyish paytida 2 bomba portlab, kamida 95 odam o'lgan, 250 nafari jarohat olgan. Namoyishchilar hukumatning kurd jangarilarga qarshi amaliyotini bas qilishga chaqirayotgan mahal xuruj ro'y bergan. Hozircha hech kim xurujni o'z bo'yniga olmagan, kuzatuvchilar bu ishda Islomiy davlat yoki mahalliy millatchi guruhlarning qo'li bor deya taxmin qilmoqda. AQShning inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkilotining bildirishicha, Suriya shimolida ilk bor Rossiyada ishlangan kassetali bombalar ishlatilgan. Ularni kim qo'llayotgani ma'lum emas. Guruh Rossiya aviatsiyasining bu ishga aloqasi borligini taxmin qilmoqda. Na Rossiya, na Suriya kassetali bombalarni ishlatishi mumkin. Har ikki davlat zudlik bilan buni taqiqlovchi xalqaro bitimni imzolashi zarur, deydi tashkilotning vakili Nadim Xuri. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.